жалғыз басты аналарға арналған арнайы уәде. Роберт Фулгам былай деген: «Егер балаларыңыз сізді тыңдамайтын болса, уайымдамаңыз. Оның орнына сіздің артыңыздан бақылап жүргені жайлы уайымдаңыз. Иә, бізге бұл ұнаса да, ұнамаса да осы. Біз аналар үшін біздің балаларымыз бізді қайталайтыны заңдылық. Өз өмірлері үшін өмірлік тәжірибені бізден үйренетін болады. Сонымен Паулдың сөздері бізге нақты айтады. Ол былай деген: «Өзің барлық істе де ізгіліктің үлгісі, тәлім беруде адал және байыпты бол». Титке 2:7. Жалғыз басты аналар, бұл сіздер үшін ең ауыр жүк, өйткені сіз оны жалғыз өзіңіз көтересіз. Егер сіз басқа да отбасы мүшесімен бірге тұрмайтын болсаңыз, онда сіздің балаларыңыз сізге ғана қарайды, сөйтіп өздерінің мұқтаждықтарын қанағаттандырады. Сіздің мүмкіндіктеріңіз кейде бітіп те қалады, өйткені сіз шаршаған кезде басқалатын орын қалмайды. Ауырған балға қарайтын сізден басқа ешкім жоқ, бітпейтін үй шаруасын сізден басқа жасайтын ешкім жоқ, сізден басқа түн ортасында онымен сөйлесіп отыратын ешкім жоқ. Бірақ сізге арналған кел кітапта ерекше уәде бар. 145-ші Забур жырында былай делінген: «Жат жұрттықтың мүдесін жаратқан қорғайды, жетім жесірлерді де қолдап қоштайды». Забур 145:9. Меніңше, осылар жалғыз басты аналарға арналған деп санаймын. Естеріңізде болсын, сіздің балаларыңыз сіздің берген тәрбиеңізді қадағалап отырады. Егер сіздің балаларыңыз сәби немесе кішкентай нәресте болса, онда олар сізге рахмет айта алмайды. Бұл шындық. Алайда олар өсіп үлкен болғаннан соң сіздің еңбегіңізді бағалайтын болады. Міне, сондықтан сізге олармен қарым-қатынастарыңызды дұрыстап алуыңыз өте маңызды. Бұған сіздің балаларыңыздың кінәсі жоқ. Сіз жалғыз басты ана ретінде екі есе ауыртпалық көтересіз. Олар бәрін білетіне сенімді болыңыз. Егер сіздің өміріңізде болып жатқан жақсы нәрселерге риза болып жүрсеңіз, соның ішінде балалар үшінде, сонда оларда рахмет айтуға шаршамайды. Балаларыңызды Құдайдың көмегімен тәрбиелей беріңіздер. Оның қолдауын сұраңыздар. Сонда көресіздер, олар барлық нәрсеге риза болып өмір сүретін болады. Мен соған толықтай сенімдімін. Роберт Фулгамның айтқаны шындық. Сізді олар тыңдайды ма, жоқ па, балалар сізге қарайтын болады. Үлгі болуға ұмтылып жатқаныңызды мен өте жоғары бағалаймын.